космос.
Нас посетило страшное горе. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей.
Астраханда Сарай Бату тирасында төшерелгән Арда исемле яңа фильм әзер. 20 сентябрь көнне ул Россия буйлап экраннарга чыга. Россия хөкүмәте акчасына Православ энциклопедия дигән студиядә төшерелгән фильм тарихтагы алтын урда чыры турында. Фильмдә татарларның ничек күрсәтелүе турында баштан ук сораулар күп иде. Узган ел фильмны әзерләүче иң кызган чорда Римма Бикмөхәммәтова, режиссер Андрей Прошкин һәм алтын урда чырын өйрәнүче тарихчылар белән сөйләшкән иде.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнибәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханиягә үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьдәген чиратта татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнибәк ханның әнисе Тайдиланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясе ул ят мохиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуы. Моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Россия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче Православная энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чор алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сойламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмадан алынды. Элеккеге алтын урда бүгенге көннәр белән авазды, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын урда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. А вот, и может, в основе этой истории, этой картины истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибәк хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибәк ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибәк вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханияларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибәккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Узбек ханнар Грозный сарь үзбек диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушама сул үзбек беренче булып үзбекте күзәтәм. Шанасы Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дип язалар. Мен ул добрый, чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Симеон исемле князь белән диагноз исемле митрополит сарайга килеп шул Җәнибәктән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәсез киләм, менә шушы үзбәк һәм җәнибәк идарә иткән чорда Мәскәү князлыгының иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный, яисә Семенның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Тверде үткән сәттәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Шәнибәк кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князлегенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда 1527 елдан 1567 еллары кадәр, шул чорда как раз Шәнибәкнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописларында Ибыски сына на Руси на 40 лет и пересташи татарове воевать русскую землю дигән мәгълүмат. Болай әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмат. Ә үзе Җәнибәкнең кылыгына килгәндә, ул үзе хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китә. Һәм аның улы Бердибәк исемле, аны сарайда үтерә.
Варит әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1712 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1712 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан бүтән уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыкларны әйтәм. Үзбәк хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибәк вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тахватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда Алтын Урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар Алтын Урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Барс сынада ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирне вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле, көчле итте дип тә әйтә. Бәлки шуннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс князьләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы кытырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамаева, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып, бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китми. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган деген карашны сиңдирәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русиянең сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңменә аудымы, һәр вакыт үзеңменә цивилизацияле милләт, цивилизация халык итереп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки, теге бер уйласам, һәр милләт үзен шундай алдыңа итеп, үзен биек итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен, рус дәүләте яки рус халкы күпме генә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрежесендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрежесендә дә менеп җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Биек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Темаларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Биек Новгородка хәтле үк, Киевка хәтле үк рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның тәэмин дә 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу төрле сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин дә шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнар юкка чыгарып барды. Менә нәкъсенең кебек үк, аларның менә шул ук мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Урысның беренче князьләре Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтте, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм римләттәге ит тәпшерә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәкбез. Һаман үзебезнең алардан биегрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәндә алардан алда дәүләт төзгәнне, ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер теге алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине мәсәлән һич тә канәгатьләндермей, чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу бин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнми. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Бер ничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза шегү аркасында якты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Рима Мөхәммәтова тарихчылар һәм Арда фильмының режиссеры Андрей Прошкин белән сөйләште. Кинофильмны карамыйча тулы картинаны күз аллау авыр әлбәттә. Инде билгеле булганча кино иртәгә 20 сентябрь көнне экраннарга чыга. Җәй көнне халыкара Мәскәү кинофестивале кысаларында Арда фильмы инде күрсәтелде, ул 2 номинациядә җиңеп чыкты. Фильмны югары бәяләделәр, актер Марат Бәшәров әфәрин дип кычкырып алкышлады. Шул ук вакытта ул бәхәсләрдә тудырды. Арда нәфис кинофильм буларак төшерелсә дә, төркемдә шактый тарихчылар да эшләде. Шуларның берсе Алтын Урда чорының археология белгече, тарих фәннәре кандидаты Вадим Рудаков булган. Ул Арда кинофильмының тарихи киңәшчесе булып эшләгән, ләкин эшнең яртысына җиткәндә генә режиссер һәм кинематографистлар төркеме белән юллары аерылган. Моның сәбәпләрен кинофильмның төшерү тарихын анда эшләү турында ул безгә дә сөйләде. Вадим Рудаковның җавапләре белән Илдар Габидуллин таныштыра.
2009 елның июнь айында православная энциклопедия киностудиясы Арда кинофильмын төшерүен әйтте һәм миннән Алтын Урда төшерү белгече буларак киңәшләрем белән ярдәм итүемне сорадылар. Июль башында режиссер, куючы рәссам, продюсер, иҗади җитәкче белән очраштык. Кызу итеп әңгәмәләштек. Алар бу төшер тарихы, аның шәһәрләре, яшәеш турында шул кадәр кызыксынып күп сораулар бирделәр. Мин ниһаят Жуши Олысы төшерү турында сыйфатлы кино төшерәчәкләр, кешеләрне өркеткән куркыныч әкиятләргә нигезләнгән түгел, реаль тормышка якын килгән тарихны тасвирлаячаклар дип куанган идем. Алтын Урданың шәһәрләрен өйрәнгән кеше буларак, мин калалар, аларның төзелеше, халыкның яшәеше турында консультациялар бирергә тиеш идем. Барысын да белеп бетереп булманга күрә, эшкә башка тарихчыларны җәлеп итәрбез дип килештек. Бу вазифа миңа йөкләнде. Русияның урта гасыр тарихын өйрәнүчеләр, изге төсләр, чиркәү җиһазлары, хәрби кораллар һәм киемнәр, төрки телләр белгечләрен эзләп табып, эшне оештырып килдем. Кайбер галимнәрне православная энциклопедия үзе таба иде.
Тарихчы Вадим Рудаков сценарийга күп мәгълүматны өстәргә, кыскартырга һәм үзгәртергә дә туры килгән.
Миңа тарихчы буларак сценарийны уку сират күперен үтү белән тең булды. Кайчак укуны читкә куеп, ярсулыкны тынычландырыр өчен үз-үземә ял оештырырга туры килә иде. Сценарийдә Алтын Урда турында башка сыймаслык кыргый уйдырмалар урын алганга күрә, гади генә әйттереп әйткәндә чәчләр ура торды. Ул уйдырмалардан хәтта 19-нчы гасырда ук тарихчылар үзләре баш тартты. Шул кадәр күп хата, ялган, ахмаклык, бер нәрсәгә дә нигезләнмәгән сәбәпсез явызлык күренешләре дә шактый очрады. Шунда сценарийны уку авыр булды, күңел кабул итмәде. Сценарийга төзәтмәләр кертү, аңа аңлатма язмасы сценарий күләменнән 2 тапкырга артты. Фильмга карата фикерләремне җиткердем, ләкин күпчелек төзәтмәләрем исәпкә алынмады, читкә әтәрелде. Башта режиссер киңәшләргә колак салып, сценарийны үзгәртергә тырышкан, моны ул үзе әйтте, ләкин кинофильмның идеясын гомумән юкка чыга башлый дип үзгәртү өчен туктаткан.
Шуннан соң галимнең фильмны төшерүчеләр белән юллары аерылган, үзегез баш тарттыгызмы, әллә сценарийга артык тыкшынуыгызны шатмыйча читләштерделәрме сезне?
2010 елның июль айында үзем хезмәттәшлектән баш тарттым, чөнки кинофильмның тарихи төгәллеген саклап калу өчен җавап бирә алмаганымны, ялганга каршы торырга көчем булмаганын аңладым. Апрель айында кинода күрсәтергә тиеш булган Сарай шәһәре тарихи чынбарлыкка туры килмәгәнен, мин кертгән сөйләтмәләр исәпкә алынмаганын белдем. Режиссер рәссамнар белән элемтәдә торыр өчен арадашчы бер кыз булды. Ул сораулар бирә, мин җаваплыйм. Кайда язам, кайда сөйләп аңлатам. Аннары минем белән элемтәдә торган ул хезмәткәр эшеннән киткән булып чыкты. Телдән әйткән киңәшләрем өлешчә юкка чыккан. Бу эшне яңадан башкарырга туры килде. Июль азагында тагын мөрәҗәгать иттеләр, ләкин башкача консультацияләр бирмәячәгемне әйтеп, режиссер яки икенче режиссерның шалтыратуын сорадым. Хезмәттәшлекнең тәмамлануының сәбәпләрен үзләренә аңлатырга теләдем, ләкин берсе дә шалтыратмады. Икенче режиссер белән элемтәгә кереп, урда чорын тасвирлау бөтенләй тарихы туры килми дип канәгатьсезлегемне белдердем. Ул моны бик тыныш кабул итте. Аңа кадәр дә ул минем канәгатьсезлек белдергәнемне белә иде. Шуның белән вассалам.
Фильм директоры Прошкин белән аралашканда ул кинофильмның иҗади әсәр булуына басым ясады. Ул тарихка нигезләнмәде дип әйтте. Биредә беренче планда автор идеясе, әкият, риваят, ләкин шул ук вакытта кино төшерү эшендә тарихчыларның зур төркеме эшләвендә әйтте. Прошкинның кайсы җирдә ялганлыгын аңлау авыр. Бу кинофильм чыннан да тарихи әсәр итеп төшерелә башладымы? Сезгә ничек аңлаттылар аны?
Баштан ул тарихи фильм буларак төшерелде дип үздереп әйтә алмыйм, ләкин алар профессиональ тарихчыларга мөрәҗәгать итте һәм киңәшләребездә төгәллек таләп ителде. Ягъни, алар безгә тарихи нәфис фильмга булган таләп куйганнар иде. Тик ахырда чынбарлыктан ерак торган сценарийны нигез итеп алып, тамам әкият төшерү ягына авыштылар. Прошкин үзе моны тарих легенда дип атый. Ул сценарий авторы Алтын Урда дип аталган заманны мифик дөнья итеп сурәтләнгәнен әйтә. Төп урын мифка бирелә, бирдә тарих бар тик декорация буларак кабул итә. ителе. Прошкин барлық жерде де арда негізінде тарих түгіл, ә миф, әкиет, ривайет ята деп әйтешекмін деген вағдасын үліше өте. Ол сынан да шулай деп сөйлей, культура каналына шулай деп аңлатты. Әбір әңгімесінде кинода көрсетілген Сарай Бату шәһәрінің архитектурасы Алтын Орда шырына туры келмей, ол Азия, Дүния, Африка архитектурасының жиылмасы, хатта ойлап табылған Шәріқ шәһәрі деп әйтті. Фильмдағы татарларны карикатура кебек қабыл итергә кирәк. Мында тарихшылардан торган зур төркем эшләгәнен унтмаска кирәк. Кино төшүре төркеме үзләре күп төрле тарихи китаплар, чыганаклар, фәнни әдәбият укыганны әйтә. Тарихшылар киңәшләре булды, ләкин бу сыракта кинематографистлар аларны ничек кулланганы сорау тудыра. Нәтиҗәдә кино төшергәндә 14-нче гасырның тарихи материалларын түгел, ә аңа кадәр 100 ел элегрәк булган вакыйгаларны нигез итеп алганнар булса кирәк. Алар тасвирлаган вакытлар Жуши улысы барлыкка килгән татар-монголларның һөҗүмләре башланган чорга туры килә. Ул вакытта икътисад та, мәдәният та түбән дәрәҗәдә була. Яисә нигез итеп алынган тарихи мәгълүмат үзгәртелгән. Шуңа күрә әзер продуктта реаль тарихи урда түгел, ә иҗат төркеме уйлап чыгарган бер дәүләт. Кинодагы татарларны да карикатура кебек кабул итәргә кирәк.
Ғалим тарихшы Вадим Рудаковның фикерләре менә шундый. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Аның җавапларын белән Илдар Габидуллин таныштырды. Вадим Рудаков тарих фәннәре кандидаты, Дәүләт тарих музейының археология һәйкәлләр бүлегенең фәнни хезмәткәре булып эшләгән. Бүгенге көндә Русия Дәүләт сәүдә-икътисад университетында һәм МЧСның янгынга каршы хезмәтенең академиясендә тарих укыта. 25 фәнни хезмәт авторы, 70-нче елда Мәскәүдә туган, әтисе рус, әнисе татар мишәр, чыгышы белән Нижгарның Ирбеш авылыннан. Вадим үз әйтүенчә аның ике исеме бар, берсе Вадим, икенчесе Ринат. Ринат исемен аңа авылда мулла чакыртып әби бабасы кушкан. 6 яшына кадәр ул үзен Ринат дип кенә белгән, татар мәктәбендә укымаса да, татарча укый, аралашан телне үзлегеннән өйрәнгән. Инде әйткәнемчә, тулы әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.